když se v 70. letech likvidovala světová literatura jako příliš nekomunisticky založený jako časopis a dával se tam nová redakce do světové literatury a my jsme šli do nakladatelství, tak mě tenkrát už hrozil vyhazov a šéfredaktor si mě zavolal a řekl, já řeknu, že tě nemůžu propustit, protože si dostala velice zajímavý úkol vymyslet edici čtení na dovolenou, což budou oddechové knížky, detektivky a humoristické romány v určitém rozsahu do těch 12 archů. Tak já jsem musela navrhnout ze světové literatury čtení na dovolenou. Byla jsem dost omezená tím rozsahem, protože najít humoristický román v tomhletom rozsahu je opravdu fuška. Počátkem 70. let přijel do Prahy taky spisovatel Filip Ross. Zavítal do nakladatelství, kde našel lidi, kteří hovořili jeho řečí, poradili mu, co v Praze vidět, co se právě děje, s kým se má seznámit, koho se má vyvarovat a pomohli mu, aby si tam navázal ta správná přátelství. My jsme toho Filipa Rosse, jedno jeho velký kontroverzní dílo, který vzbudilo skandál mezi jeho souvěrci v Americe, takovou povídku, která se jmenovala Obránce víry, jsme otiskli a snažili jsme se samozřejmě vyzvědět, na čem pracuje dál a co si máme zajistit. To jsou takový běžný vztahy v nakladatelství s těmi slavnými spisovateli, jako jednáte jako se svými lidmi. A on měl pocit, že tady neustále se musí pohybovat v takové pololegalitě. Měl pořád pocit, ale docela jako i oprávněné, že ho ty tajné služby pořád sledují. Například mě jednou poslal zprávu. Ve čtvrtek v 12:30 půjdu kolem vašeho nakladatelství. Když tam budete stát, znamená to, že se mnou můžete jít na oběd. Když tam nebudete stát, pochopím, že se se mnou nechcete veřejně stýkat. Takovou zprávu mi poslal. A on vlastně, Filip Ross v Americe, učil na univerzitě, měl kafkovský seminář a přijel do Prahy jako do města Kafkova a hledal tady Kafkovy stopy. A vycházel z předpokladu, že každý touží odsud emigrovat, ale vlastně nemůže. A jediný způsob, jak by teda legálně odsud lidé mohli emigrovat, je, když se zorganizují sňatky mezi mladými lidmi z Čech a on, že přiveze své žáky a s těmi Čechy tady uzavřou sňatek a ty všichni budou moct emigrovat. Přátelé mu vysvětlili, že mladí muži američtí by s těmi českými holkami dobře pořídili, protože to jsou holky zvyklí do nepohody a patrně by se v tom prostředí osvědčili, ale že čeští mladí muži rozhodně nestačí požadavkům zhýčkaných Američanek. A celý tento nápad ta česká strana jako odmítla. Nicméně Filip Ross v tom pokračoval dál, navštívil Věru Soutkovou, neteř France Kafky, tedy paní o dost starší než Filip Ross, byla už vdovou po známém překladateli Soutkovi a měla už dospělé děti a působila jako redaktorka německé literatury v nakladatelství Svoboda a neuměla anglicky. Filip Ross ji navštívil a nabídl jí manželství pomocí tlumočníka, aby se mohla vystěhovat do Ameriky. Ona řekla, její život, že ji uspokojuje a někam se stěhovat nehodlá. Tento jeho dobrodružný plán taky vlastně nebyl realizován. Takže spolupráce amerického spisovatele se zdejšími lidmi nabývala někdy takových až kuriozních podob. Když začala takzvaná normalizace, tak Ministerstvo kultury vydalo seznam žádoucích autorů. Neměli jsme seznam autorů, kteří nesmějí, ale měli jsme seznam autorů, kteří smějí. A měli jsme vlastně spolupracovat jen s nimi. To se týkalo i překladatelů. Krásně to vyjádřil náš tehdejší jmenovaný šéfredaktor pan Boušek, který, když přišla moje kolegyně, jedna se provdala do Anglie jako legálně a legálně přišla se ucházet o překlad a on jí řekl, s vámi něco je, já nevím, co to je, ale až to nebude, tak přijďte. Takže takovejhle pokyn jí dal. A někteří autoři, kteří by byli raději psali svoje vlastní práce, se uchýlili překládání a překládali pod cizím jménem a měli svoje takzvané pokrývače. Takového pokrývače měl například jeden z nejlepších překladatelů František Vrba, který říkal, jak jdu po ulici, já sám sebe pořád potkávám. Ta praxe byla hodně rozšířena. Karel Kinzel jednou použil mé jméno a pan Urbánek taky myslím, jednou použil mé jméno. Ale já jsem se spíš soustředila na to, že jsem tyhle přeměny organizovala jako redaktorka. A úskalí spočívalo v tom, že pokrývači i pokrývaní zůstávají dále normálními lidmi a normálně prožívají své životy. Jednak se opíjejí, ztrácejí rukopisy, rozvádějí se, svádějí cizí manželky, takže jakýkoliv utajení totožnosti je tady skoro nemožný. Největší překladatelský zázrak, který jsem za svou kariéru nakladatelské redaktorky zažila, byl Odysseus Jamesa Joyce v překladu Aloise Zkoumala. To bylo v roce 76. Když se připravoval německý překlad tohoto díla, tak měl ten překladatel k dispozici celý tým rešeršérů, aby všechny vsuvky a zajímavosti a narážky pro něho analyzovali. To všecko v češtině Alois Zkoumal zvládl sám. A když ten překlad měl vyjít, tak jeden z představitelů kulturní politiky Stranický se doslechl, že kniha končí nestydatým monologem Molly Bloomový. Ten nestydatý monolog spočíval v tom, že se dívala do ulice a komentovala, jak kopulujou dva psy. Nic nestydatýho v tom nebylo, ale museli jsme vyposlechnout, že toto dílo nesmíme volně prodávat a nesmíme propagovat a že ho si smějí od nás zakoupit pouze lidé, kteří ve svém zaměstnání dostanou potvrzení, že to potřebují pro svou práci. Tak tyto lístečky, potvrzující, že to dílo potřebujete pro svou práci, se staly velice žádaným zbožím a každý to ve svém zaměstnání scháněl. My jsme dostali jako s protekcem nakladatelství každý asi, já nevím, 7 těch výtisků přidělených a já se pamatuju, že jsem to dávala jako svadební dar a když pak přišel ten zákaz, že tu knížku nesmíme nikde popularizovat, tak jsme se dostali do obtížné situace, protože nakladatelství každý rok na výroční schůzi dávalo cenu jednomu nejlepšímu spolupracovníkovi. A proti tomu Odysseovi nikdo jiný být nemohl. To by bylo komický, abychom dali někomu jinému tu cenu než Zkoumalovi. Tak nakonec zvítězil návrh, že to dáme Zkoumalovi za celoživotní dílo, včetně toho Odyssea. A tím jsme to vlastně vyřešili, že jsme mu mohli dát tu nakladatelskou cenu. My jsme mohli do plánu navrhovat a získávat knížky prostřednictvím jediné agentury, která tady byla, a to byla Dýlia. A obstarávali nám výtisky. Někdy nám ty výtisky obstarávali i naši přátelé v zahraničí, nám posílali jako knížky. Později, když Josef Škvorecký se usadil v Kanadě, tak Josef Škvorecký každý první čtvrtek v měsíci na Hlase Ameriky vykládal, co je nového na literární scéně. A my jsme podle toho objednávali knížky. Jeho relace samozřejmě poslouchali i Fízlové a tyto knížky nám zrovna taky zabavovaly. Někdy ale se jim ty zabavené knížky, které někdo někomu poslal, hromadili, nevěděli, co s nima, tak je dávali do redakcí. Takže vlastně někdy takovou oklikou ty knížky dospěly až k nám. Já se pamatuju, jak Škvorecký do nebe vychvaloval knížku Sola Belova, což byl můj teda favorit a potom taky získal Nobelovu cenu, že jo. Knížku, která se jmenovala Děkanův prosinec. A já jsem tu knížku jako hrozně chtěla mít a přišlo mě domů takovej lístek, že kniha byla zbavena práva přepravy. A podepsán byl nějaký pan, měl takový likrační jméno, Vejmelka nebo tak nějak. A já jsem mu napsala, že se to stalo jistě omylem, protože jde o knížku váženého autora, který u nás vychází. Mojí povinnosti je jeho profesní dráhu sledovat a že tu knížku musím mít. A on mě odpověděl dopisem velice kuriózním a napsal, že český čtenář někdy ani netuší, jaký potouchlosti se v těch knížkách skrývají. A já jsem mu odpověděla, že jestli někdo netuší, co se v knížkách skrývá, tak já, že to rozhodně nejsem, já vím, co se v knížkách skrývá a dobře to teda můžu ohodnotit a že jestli tu knížku nemůže poslat mě jako osobně, ať mi ji pošle na redakci. A on už si se mnou asi nechtěl korespondovat, tak mi ji pak nakonec poslal. Ten Děkanův prosinec, to si myslím, že je skoro nejdokonalejší knížka, jakou jsem kdy měla v ruce a tam je každá věta jako drahokam, teda podle mě. A ten Děkanův prosinec, když jsem si přečetla a přeložila ho, tak jsem viděla, že bude ještě hezkou chvíli trvat, než vyjde. A taky vyšel až po 89. roce. Za totality jsem na pozvání své spolužačky z americké koleje, která byla vdaná ve Švédsku, tak jsme s dětma přijeli na 14 dní navštívit do Švédska. A moje děti vlastně poprvé v životě viděli několik druhů zmrzliny, když jsme přišli do obchodu a různé desky. A já vím, jak si Luboš Ves, jakou vítězoslávou, si vez příslušné desky, aby ohromil potom spolužáky, když jsme se vraceli domů. Ale do Ameriky jsem se podívala znovu až po 89. roce, kdy můj bývalý spolužák se mezi tím stal prezidentem té koleje, ve které jsem studovala ve Virginii a zavolal mě a řekl, že bych chtěl, abych pronesla vždycky vybrali nějakého absolventa, aby měl takovou výroční přednášku. A já jsem říkala, o čem chceš výroční přednášku? O překládání? A on říkal, no to by nás ani tolik nezajímalo, ale potřebujeme vědět, jak si přežila v Československu, kde byla cenzura a kde byli komunisti poté, co si poznala americký způsob života. Já jsem toto tlumočila svým známým a jeden můj známý řekl, no na univerzitě, no to musíš mít takovou vědeckou přednášku o dějinách slovanstva, jak tady vůbec vzniklo Československo. A druhý kamarád mi řekl, prosím tě, ty chtějí slyšet pár veselých historek a jinak jsou to i ženský burani, ty na nic jiného nebudou zvědaví. Tak já jsem měla tyhle ty rozpory, jestli mám vykládat veselý historky pro jižanský burany anebo nějakou učenou přednášku. Tak jsem to nakonec vyřešila tak jako napůl. A víte, co je okouzlovalo? Jako, okouzloval je ten fakt, že se slavnými spisovateli já jsem se stýkala jako s normálními lidmi a docela často, že jsem takový osobnosti, jako byl třeba ten Philip Roth a tak, znala jako osobně a k těm, že oni by se v Americe nikdy nedostali, ti spolužáci. V roce 83 jsem odešla do důchodu. Mé dceři Tamaře se zrovna narodilo dítě a zlákala mě myšlenkou, že stávíme v našem venkovském domě prázdniny. A tam jsme skutečně teda se věnovali těm malým dětem. A když jsem se jako vrátila k práci, tak jsem si vzala rozsáhlejší smlouvu. Přeložila jsem klasický román Tom Jones, což je podle mě jeden z nejkrásnějších románů anglické literatury klasické. A věnovala jsem se příležitostným kritikám překladu, soutěžím a kritice nakladatelských činností. To bylo už po roce 89. A Skřipec vznikl vlastně tak, že my, kteří jsme se věnovali překládání, jsme viděli, že nadšenci, kteří si vzpomněli, že budou vydávat knížky, které měli rádi, prostě dopouštějí, aby vycházely knížky neredigované, nepřečtené pořádně, neskorigované, neválně upravené. A tak jsme přemýšleli, jak udělit takovou anticenu, která by tento trend zarazila, a vymysleli jsme si cenu Skřipec. Za špatně vydanou knížku nebo za padělek starého překladu, když někdo použil starý překlad, jenom jsem tam změnil slovo sled, tak to jsme hodně kritizovali. My jsme i tomu Skřipci dodali podobu. Manžel paní doktorky Emerový stvořil ze starých brejlí takovej opravdu skřipec a dokonce jeden pán si proto přišel a uznal, že pracoval narychlo a slíbil nápravu. Ale my jsme kritizovali i třeba takový jako unáhlený ediční počiny, jako když náš tehdejší prezident Klaus odjel do Polska a tam ho někdo upozornil na, já nevím, už kterého polského autora, který se zabývá českou problematikou, a on říkal, to bychom měli přeložit teda do češtiny. Hned jeden z těch pobočníků přiskočil, že to přeloží. Přeložil to příšerným způsobem. Tak jsme kritizovali takovýhle počínání neuvážený. Jako je potřeba mít kvalifikaci k překládání. Já jsem měla dvě děti. Moje dcera Tamara Čuříková je dneska správní ředitelkou Národního divadla. Vystudovala vysokoekonomickou, byla asistentkou Evalda Šorma a dodnes se vlastně hraje představení, který kdysi jako mladá holka prostě na něm pracovala jako klapka, a syn pracuje pro organizaci, která se jmenuje Senior Fitness. Je to organizace zabývající se problémy starších lidí a organizují pro ně od nápravného tělocviku až k jazykovým kurzům všecko možné na světě. A mám 4 vnuky a pouze jeden si vybral takovou dráhu, která je mi blízká. Je historik a knížky mu říkají to též, co mě. Ostatní vnuci mají takový povolání, jeden je bankéř, jeden je ajťák, to jsou dneska povolání, ajťák, information technology expert. Dávno jsem dospěla k názoru, že moje překládání patří určitý minulosti. Já bych si netroufla dneska přeložit současný román, protože už nežiju mezi lidmi, neznám jejich dikci. Mnoha slovům, který čtu i na internetu, mnoha slovům nerozumím vůbec. Takže dneska už já překládat nemůžu. Už to patří všecko historii. A já jsem přeložila přes 60 knížek, takže těžko můžu vyjmenovávat jako všechny. Ale vlastně každá knížka, když se do ní začtete hloub, tak je objevem. Otevře vám nějaký nový svět, otevře vám duševní svět někoho. Když máte štěstí, tak je to člověk, jehož myšlenky vám zůstanou trvale blízký a obohatí váš život. A zase ta práce redakční je krásná v tom, že tak jako porodník pomáhá dětem na svět, tak vy pomáháte knížkám na svět. A je to stejně složitá práce skoro jako u toho porodníka.